Žēlastība jums un miers no Dieva, mūsu Tēva un no Kunga Jēzus Kristus. Lasījums no mūsu Kunga Jēzus Kristus evaņģēlī, kā to pierakstīs svētais Matejs 25. Nodaļā no 1. Līdz 13. Pantām. Tad debesu valstība būs līdzīga 10 jaunavām, kas ņēma savus lukturus un izgāja līgavainim pretim. Bet 5 no tām bija ģeķīgas, un 5 bija gudras. Jo ģeķīgās ņēma savus lukturus, bet eļas tās nepaņēma sev līdzi. Bet gudrās paņēma sev līdzi ar lukturiem arī eļļu savos traukos. Kad līgavainis kavējās nākt, tad viņas visas iesnaudās un gulēja. Bet nakts vidū balss atskanēja. Redzi, līgavainis nāk, izeita viņam pretī. Tad visas jaunavas cēlās un sakārtoja savus lukturus. Bet ķeķīgās sacīja gudrajām, dodiet mums no savas eļļas, jo mūsu lukturi izdziest. Bet gudrās atbildēja un sacīja, tā ne, lai nepietrūkst mums un jums, bet noiet labāk pie pārdevējiem un pērciet sev. Un tā tās aizgāja pirkt, nāca līgavainis, un kas bija gatavs iegāja, arī viņu kāzās un durvis aizslēdza. Pēc tam atnāca arī pārējās jaunās un sacīja, kungs, kungs, adari mums. Bet tas atbildēja un sacīja, patiesi es jums saku, es jūs nepazīstu, tāpēc esiet modrīgi, jo jūs nezināt ne dienu, ne stundu, kurā cilvēka dēls nāks, tā Kunga vārds. Āmen. Lūksim, debesu Tēvs, piepildi mūsu sirdis, iedzedrot tajās savus mīlestības uguni. Atbrīvo mūsu prātus no dažādām domām, ļaujot mums saprast tavu vārdu patiesību, jo tavi vārdi bija, ir un būs mūžīgā patiesība. Āmen. Jēzus savu otro atnākšanu salīdzina ar 10 jaunavām. Kuras pēc jūdu kāzu tradīcijas ir izgājušas sagaidīt līgavaini? Jūdu tradīcijā līgava un līgavaini sadarināja abu viņu vecāki. Pēc sadarināšanas, pēc kāda laika, tas ir noliktā dienā, līgavainis savu draugu pavadīts devās īpašā procesijā uz līgavas mājā, lai vestu pie sevis savu jauno sievu. Kā ierasts šai procesijai, atceļā uz līgavaiņa māju, ar saviem lukturiem pievienojās arī neprecētas pavadonis. Līgavaiņa mājā notika kāzas svinības, un arī turpinājās jaunās ģimenes dzīve. Tas jau arī ir tas iemesls, kāpēc Jēzus savu atnākšanu salīdzina ar jūdu kāzām. Jo arī viņš nāks pie savas līgavas, pie savas baznīcas, lai to vestu sev līdz. Uz pasakaini skaistu vietu, kuru viņš mums ir īpaši sagatavojis. Šī iemesla dēļ Kristus baznīcai nav jāgaida uz labu dzīvi šeit, bet uz dzīvošanu nākamajā pasaulē. Kas tad ir šīs jaunavas? Atbilde ir pašsaprotama un skaidra. Šīs jaunavas ir visi kristieši, ik viens, kas sagaida līgavaini. Tas ir Kristu. Arī tie, kas ir līgavas draugi, draugi Kristus baznīcā. Kas tad tā ir par eļļu, kas citām jaunavām pietrūkst, bet citām jaunavām ir pietiekoši. Šeit par eļļu Jēzus nosauc dzīvo ticību, kas ir ne tikai mūsu domās, bet arī mūsu vārdos un darbos. Eļļas liesma ir dzīvās ticības darbi, kas redzami visiem. Kas ir miegs, kurā iesnaužas jaunavas? Miegs nekādā ziņā nav kaut kas grēcīgs vai arī slikts. Šis miegs ir to kristiešu nāve, kuri nesagaidīja Kristus atnākšanu. Kad Kristus nāks atkal, tad visi šie kristieši tiks atmodināti. Bet šīs Jēzus līdzības vēsts ir par to dienu, kad visi tiks atmodināti no nāves Dieva tiesas dienā. Ko tad Kristus mums atklāja ar savu atnākšanu? Piecas neapdomīgās jaunavas nepārbaudīs sevi. Vai tās ir gatavas līgvaiņa nākšanai? Pirms tām uznāca miegs, viņas bezrūpīgi tērēja laiku un nepamanīja tik būtiski nozīmīgu kļūdu. Viņas ir paņēmušas lukturus, bet tos nav iespējams dedzināt, jo tie nav piepildīti ar eļļu. Pieminēšanas vērts ir arī fakts, ka cilvēki itin bieži aizbildinās ar to, ka ticības lietās nav iespējams atlicināt laiku. Vai tā vispār ir tāda daļēja nesvarīga lieta? Reiz kāds zemnieks esot lūdzis savam kaimiņam, lai tas viņam aizdod degvielas kannu. Bet kaimiņš tam atbildējis, ka diemžēl to nevar aizdot. Man tā vajadzīga, lai ravētu zemes. Ar degvielas kannu tak nevar ravēt zemes. Kaimiņš atbildējis, es zinu. Bet ja tu kaut ko negribi darīt, tad jebkurš iemesls ir perfekti labs. Jebkurš iemesls, lai cik tas arī būtu absurds un nepamatots, cilvēkam liksies diezgan labi pieņemams, ja tam būs vēlēšanās Dievu priekšā kādi aizbildināties, atrunāties. Bet vai jebkāda cita aizbildināšanās der Dieva priekšā? Varu pieminēt pa dažus piemērus, kāds sevi attaisno. Man nu itin nemaz nav laika iet uz baznīcu. Nav laika arī lasīt Bībeli, jo ir nogurdinoši jāstrādā garas, jo garas stundas, visu nedēļu, lai pelnītu labu naudu. Bet ko par to saka Dievs? Viņa atbilde ir vienkārša un skaidra. Nekrājiet sev mantas virs zemes, kur rūsa un kodas tās maitā, bet krājiet sev mantas debesīs. Vēl kādam ir iemesls aizbildināties, es vēl neesmu gatavs iet uz baznīcu. Protams, ka Dievam ir laba atbilde šim izteiktam iemeslam. Meklējiet to kungu, kamēr viņš atrodams. Piesauciet viņu, kamēr viņš ir tu. Vēl kāds kā iemeslu, kam nav nu nekāda pamatojuma min. Man ir tādi draugi, kas traucē ticēt. Arī šādām iemeslām Dievs pasaka vienkārši un saprotami. Kam ir darīšana ar zinīgo, tas kļūst pats zinīgs. Bet kas ir draugos ar neprašām, tas piedzīvos nelaimi. Vēl kāds aizbildinoties grib būt naivs un saka, Bet es nezinu, ko tieši ir jādara. Tad nu arī Dievam ir atbilduši viņam. Ja tu ar savu muti apliecināsi Jēzu par kungu un savā sirdī ticēsi, ka Dievs viņu uzmodinājis no mirušiem, tu tiksi izglābts. Šeit es pieminēju tikai dažus piemērus no dzīves, ar kuriem mums kristiešiem iznāk sastapties pat ikdienā. Šie piemēri mums parāda, ko cilvēks patiesībā domā. Jā, viņš domā, ka ir atradis ļoti nopietnu, pat ļoti svarīgu iemeslu, ar ko Dievam pret Dievu atrunāties. Pie tam, ja ļaujas vieglprātībai un nepārbauda, ko Dievs par to saka, tad ir ļoti viegli kļūt līdzīgam kā tām ģeķīgām jaunavām, kuras nepaņēma eļu priekš saviem lukturiem. Visas 10 jaunavas gaida līgavaini. Visas 10 steidzas viņam pretī. Tātad šeit nav runa par kaut kādiem tur muļķīgiem Kristus ienaidniekiem. Jēzus runā par neapdomīgiem kristiešiem, par tādiem, kas it kā saka Dievam jā, bet nepārbauda, ko tas nozīmē viņu dzīvē. Par to ir jāsaka paldies Dievam, jo viņš parāda, cik muļķīgi ir ticēt tikai daļēji vai ticēt tikai reizē. Nevienam kristietim nav vēlēšanās, lai Dievs viņu uzrunātu. Tu, ģeķīgā jaunava, jo nav iti neviena, kas gribētu būt muļķis. Tāpēc jau Jēzus mūs visus kristiešus brīdina. Esiet modrīgi. Vārdi, esiet modrīgi, nenozīmē visu laiku un nepacietību gaidīt un vēl. Apkārtējos baidīt ar pasaules galu. Vārdi, esiet modrīgi, nozīmē ņemt nopietni vērā Kristus vārdus, kas nozīmē lasīt rakstus. Ne tikai ieradumu pēc, bet saņemt tos kā reālu Dieva palīdzību. Tas nozīmē teikt savu lūkšanu zinot, ka lūdziet, tad jums taps dots. Kas nozīmē saņemt Kristus vakarēdienu, nožēlē atzīstot savus grēkus un meklējot piedošanu un piedot citiem. Tā ir patiesā modrība gaidot Jēzu. Mēs lasām. Pēc tam atnāca arī pārējās jaunos un sacīja. Kungs, kungs, atdari mums. Ģitīgās jaunās tikai tad, kad bija jau par vēlu, iedomājās savu kunga palīdzību, bet bija jau par vēlu. Tās tik ilgi bija aizņemts ar savu lietu kārtošanu, ka neatlika laika sastapt līgavaini. Tās nokavēja. Mūsu modrība ir tā, ka šodien mēs esam šeit. Mēs neesam atlikuši to uz kādu citu dienu, vai uz nākošo svētdienu, vai pat uz Ziemassvētkiem. Tieši mēs, tāpat kā gudrās jaunavas, esam atnākuši sastapt Jēzu jau šodien. Jēzus ir klātesošs savos vārdos un vakarēdienā. Viņš ir pie mums, lai stiprinātu ikvienu no mums. Tad nepietrūkst eļas mūsu lukturiem, un tumsa mūs arī neuzveiks. Tumsas vietā spīdēs gaisma. Tā nebūs tikai blāva liesmiņa, kas nodzies tikko kā uzpūš kārdinājuma vējiņš vai piezogas kāda nelaime. Tad Kristus sacīs. Es biju izsalcis, un jūs esat mani paēdinājuši. Es biju izslāpis, un jūs esat dzirdinājuši. Es biju svešnieks, un jūs esat mani uzņēmuši. Ko jūs darījuši vienam no šiem vismazākajiem brāļiem, to jūs esat darījuši mani. Kā ir rakstīts daudz tālāk šai pašā nodaļā. Tas ir citāts no Mateja evaņģēlija, no 25. Nodaļas. Jēzus nāks, viņš nāks kā līgavainis, pakaļ savai līgavai. Viņš ņems to sev līdzi uz uzspostu un skaistu vietu, ko viņš mīlestībā gatavo mums arī šobrīd. Viņš ņems sev līdzi uz dzīrēm visus, kas ir viņu draugu pulkā. Jēzus gatavojas nākt pie mums, pēc mums, bet tā, kā mēs gatavojamies sagaidīt viņu, tas jājautā mums pašiem sev. Āmen. Thank you.